Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. Máme tady nový pořad, interaktivní. Měníme systém, měníme postoj. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to. Krásný poslechový čas vám přeji ze studia CS Soňa Ludmila s hostem Joškom z Moravy, tedy kamionákem u mikrofonu. Budeme dnes pokračovat v zajímavém rozhovoru s člověkem, který jezdí kamionem, a to na daleké cesty. Objasní nám, co na takových cestách zažívá člověk, který živí svoji rodinu, a není to zrovna, si myslím, jednoduché. Já ho pustím ke slovu, protože já, ženská od mikrofonu, to vidím trošku jinak, ale lepší pustit toho chlapa ke slovu. Takže pojď, Joško.
Takže ahoj, zdravím poslucháčov Slobodné vysílače.
My tě tež zdravíme.
A teda pokud budeme tak nějak trošku nezávazně pokračovat s tím, co jsme skončili naposledy a vlastně co jsme mali takovou jako jednu z nosných tém, vlastně ten lidský život v té Ruské federaci alebo v tom Bělorusku, kde momentálně jezdím a jak to já říkám ze srandy, že se motám. No a při těch možnostiach vlastně, keď tam jezdím, tak já jsem taky jakože upovídavý, pár lidí má z toho nášho Slobodného vysílače zná. Takže ja som taký upovídaný kľúčina, tak sa človek aj zeptá. Ono aj tí kľúci, ktorí jezdijú akoby Rusi aj Bielorusi, tak oni sú taký tiež dosť zhovorčiví. A oni radi, keď vidia české čísla, tak sa opýta, jestli som Čech, alebo teda väčšinou v českých kamionoch sedia Rusi, Bielorusi, Ukrajinci. Ale tá rodina akoby tých šoférov je trošku taková akoby špecifická vec. A tie témy sú takové, ako samozrejme prvorade sa bere akoby rodina. To sú také tie prvé otázky, a kolik má kto detí a tak, akože sa to bere tak ako normálne bežne lidský. A pak väčšinou druhá téma býva politika, jak sa mi žije v Česku, alebo jak sa nám žije v Československu. Ja to považujem stále za stejný stát. Ja som sa osobne s tým nesmíril ako s rozdelením tohto státu, ale to sú veci politické, to ja sa už do toho moc netahám. A v podstate tým, že človek jazdí a tie túry sú dlhé, takže ten pracovný čas je veľmi obmedzený, alebo je to veľmi hlídané, aspoň teda tam sa dodržujú hodne silným spôsobom zákony. Dodržujú sa pauzy, a tak ako v podstate i na západe, tak to platí i tam. No a sú tam to ako striktne a hodne sa tam, ako vravím, dbá sa na dodržovanie zákonov. No a keď teda človek stojí tých kamionov na tom parkovisku vícero, alebo treba sa potkáme na celnici, kde sa chodí vyclívať zboží, tak samozrejme téma okamžite je otvorená. Po prípade sa dáva to nejaké spoločné kafe, tak sa aj tak bavím s týma chlapama o živote, ako oni žijú, jak jejich manželky žijú vlastne k jejich neprítomnosti a ku podivu nestačím sa diviť, že teda tam sa ešte všetko hodne vo veľkom pestuje, tak ako som bol kdysi zvyklý tady ma na Moravie a miel som za to rád, lebo ja mám rád zem, mám rád pôdu, som vyučený zemnedelec, respektíve ovocinář a mňa tá zem, alebo to, čo sa týka zeme a pestovania, ma to zaujíma a my teda aj s manželkou si více menej vyrábame biopotraviny svoje vlastní. A když sa tak dívam po tých lidech, alebo když stojím na tých vesnicích, tam samozrejme tí parkoviska nejsú takové ako u nás, to je samozrejme výnimka, aby bolo u čerpací stanice nejaké väčšie parkovisko, ale tí parkovať sa tam dá kdekoľvek, v podstate už dneska, ako kdysi, ja som sa tam vrátil, no a to zopakujem po 21 letech, ježdení a kdysi sa tam stáť nedalo, hoci kde museli byť tie parkoviska hlídané, samozrejme. Dneska vravím, postojím na vesnici, ráno si idem normálne bežne nakúpiť zeleninu, ovoce, bežne si kúpujem mlieko, maslo, klasické potraviny. Nejak už, ako sme kdysi chodívali, vybavení na mesiace, dneska už jednoducho si im klasicky do obchodu. Tie obchody sú nádherným spôsobom zásobované. Za ďalšie je tam hodne regionálnych produktov, to sa opravdu divím, že treba zelí sa nevozí ako tu ze Španielska, ale vozí sa tam místní. Niektoré veci som aj vyhodil na kontakt, že v podstate tam chodia takové tí ešte staré ruské auta a oni chodia takto predávajú tú zeleninu. Sú to normálne klasické, ak my pamatujeme tie husákové deti, si pamatujeme JZD, tak oni vlastne tie kolchozy chodia takto rozvážajú. Jedni vozijú zeleninu, druhý vozijú brambory, tretí, ja neviem, jabka. A v podstate tým, že Rusko má tí pásma takové, aké má, v podstate ten štát je tak obrovský, takže vlastne síce je to na dálku, ale je to stále místní produkt, ako je to stále jejich produkt. Druhá vec je, že bežne ako samozrejme ako šoféry si vaříme, a teda ja teda na tom hodne si dbám na tom, ináč chodí sa aj do restaurácie. Povedzme, že ceny sú oproti Česku minimálne poloviční, v niektorých veciach i tretinové. A pritom ruský šofér, povedzme, zarába plus minus to, čo zarába aj český šofér, ktorý jezdí do zahraničí. A povedzme, že i tá technika tak vypadá. Zase na druhú stranu, keď vidím, ako si dokážu sami vyrobiť rôzne tí traktúrky a takové tí domáce zemedelské záležitosti, že tam ešte takto není rozmnožené ako u nás, tie tery a vary a tieto veci na zahraničení, že tamto tí ľudia si to vyrábajú hodne doma, tak sú to opravdu niekedy takové pekelné stroje, že... Či človek sa aj smeje, aj sa bojí kolem toho chodiť. Ja teda to jezdívam tú svoju trasu, ktorú mám teraz akoby pridelenú od firmy, tak ja jezdím hodne kolem týchto zemedelských akoby oblastí. Taký som tam dával tie fotografie s tým hoviezím dobytkem alebo s tým v podstate tí prasečáky, ak si my pamatujeme, vravím, jak to bolo v 80. letech. To tam dál funguje úplne v pohode. Ľudia majú doma bežne slepice, kozy, tak v podstate to, my si pamatujeme, alebo tí dříve narození, si pamatujeme tieto veci akoby z vesnice. A tam to funguje s tým, že opravdu babuška má pred baráku napísané, že predáva mlieko alebo maslo, tak tam sa zastaví niekto a normálne si nakúpi, to je úplne v pohode.
Takže Joško, prosím ťa, ty tvoje pracovní cesty vlastne kamione do toho Ruska, Běloruska sú vlastne i svým spôsobom takovým dobrodružstvím, že jo? A co sa ti vlastne prihodilo posledne? Máš nejaké zážitky z poslední cesty?
Mám taký veľmi zvláštny zážitek vlastne vtedy, keď sme my spolu hovorili, když sme si skypovali, no. Tak vlastne som mal takový ako dosť zvláštny problém, že v podstate jednoducho celník neuznal akoby celní uzávieru, že oni pre nich je celný prostor, akoby ten návies, ktorom vezem zboží, je pre nich posvátny. A mal som asi na dvoch místach takové už akoby ten materiál trošku, že starý tá plachta, tak boli takové praskliny a on to neuznal a nepustil ma jednoducho cez hranice, takže to takzvané ma zabavili do konvoja, to sa všetko samozrejme platí. Odvezli ma na také obrovské celný sklad, kde samozrejme som si musel domluviť servis, ktorý prišiel, tam sú tie servisy, aj to, že tí živnostníci sú, ktorí to dokážu opraviť, takže v podstate sa auto rozkrylo, on spočítal zboží, ktoré sú ma naložené, samozrejme urobil takú takzvanú projímku, že táto zboží teraz podlieha celnému právu, no a tak sa išlo opravovať, tak sme to spravili asi za 3 dní, dali sme to nejak do late, samozrejme malo to svoje takové špecifika, no a pak znova príde ten samý celník, alebo v podstate sa tam střídajú dva, a vlastne znova skontroluje celé zboží, znova ho prepočíta a on uzná za vhodné, čiže nafotí si to pred vykonaním práce, po vykonaní oprav a týchto vecí všetkých a to zboží sa fotografuje v podstate komplet. Ja som mal teda takové jednoduchší zboží, takže mal som 165 kusov bojleru a kotlu, takže pre mňa to bola celko jednoduchá záležitosť, ale povedzme, že to stálo na naše pomery nic moc, povedzme 200 eur, čiže nejakých 5-5,5 tisíca korún, včetne tej opravy, toho zadržania, toho konvoju a všetkých tých nesmyslných poplatkov. Ale jednoducho on ako celník má to právo rozhodnúť, jestli je to auto spôsobilé jesť do Ruska. My všetci tady v Európe máme to Rusko za nejaký zaostalý štát, ale každého môžem vyviesť z omylu, že cesty sú, niekdy by som povedal, že i kvalitnejšie než u nás. Samozrejme sú tam ešte prašné cesty, je to klasika, ale to už jedine takové, že kde sa zajíždia do nejakých vesniček, alebo sú to mimo, ale tí všetky hlavné tahy, ze ktoré jezdíme, tak sú zaprvé pospravované, barva má nastíkané všetko. Ďalšia vec je, že silničáři tam robijú na týchto hlavných ťahoch v podstate 24 hodín denne. Tam sa ide smenovým systémem, treba hlavne to vidno v Moskve alebo v tej moskovskej oblasti, že v podstate ide 4 frézy, ktoré u nás frézujú asfalt 1, aj to ochrnem chvíľku, tak tam idú 4 frézy za sebou, za ďalší to čistia a v tú ranu ešte za nima, dajme tomu asi o kilometrov dál, už idú finišéri, pokladajú novú asfaltový povrch a za ďalší idú za nimi chlapi, ktorí varia čiary, čiže robia jízdne pruhy. Takto to funguje v tej moskevskej oblasti. Tam ako trošku už mimo Mosku, tajme tým 600-800 kilometrov, už je to takové akože smienové, ale tiež sa tam maká, lebo za 6 týždňov opravili asi 30-kilometrový úsek silnice s tým, že keď som teraz akože išiel po tretí tam, tak už v podstate som šiel po normálnej ceste. Samozrejme tie mosty ešte neboli dokončené, ale cesta kompletne nastříkaná, včetne vyznačujú sa zvláštne pruhy pro autobusy. Co to je fantastické, co sa mi tam líbí, že je tam obrovská ochrana detí a neviem, jestli som to posledne spomínal, ale autobusy s deťmi sú výrazne žluté a pod majákmi. Čiže ten autobus s deťmi, keď je, tak stále má spúštené majáky, pokiaľ tam sedí jedno dieťa, tak má majáky spúštené. A veľmi to respektujú aj Rusi, že keď to pom postojí na zastávke a zbíra tie decká, tak to nevidíte, že by to niekto akože preletel kolem toho ako kanec, ako sa to u nás říká medzi šoférama.
Takže, tak jak to slyšíme z posluchači, tak z toho vyplývá, že Ruská federace nám môže ísť asi príkladem všem tady v Európe.
Určitých veciach áno. A povedzme, že tieto veci, ako sa týka autobusu, autobusov zastávek, alebo treba ešte stále tam funguje to, čo si ja pamatujem ešte z predchozí doby, že jednoducho stojí nejaký človek na zastávce a ako oni už asi pravdepodobne tam znajú, ale nevšimol som si, že by mu niekto nepostal najpozdiec druhé, lebo tretie auto postojí automaticky odveze. Si do najbližšieho mesta, nebo neviem, ako to majú ten systém, to som ešte nejak nevypátral, ale stopařina tam jede a jednoducho oni, keď vidia, že akože som cizinec, tak samozrejme on tá ruku tá dolu, ale keď ide akoby Rus, alebo ruské osobné auto, alebo tieto akoby mikrobusy, tak automaticky on zdvihne pracku a ten automaticky postojí a odveze ho. Takže nevšimol som si, že by tam niekto stál, aj keď som tam teraz robil tú krátku pauzu, 3/4 hodinu, že by tam niekto stál díl než 20 minút.
Takže dodržování zákonu, ohleduplnosť mezi lidmi. Teď som si spomněla, že nedávno, zhruba před týdnem, měli ve studiu Midgard taky zážitky, taková reportáž. Petr s Išou byli v Petrohradu a také byli spokojeni, sdělovali svý zážitky, byli unešeni úplně z toho, jak se lidé k sobě chovají, jak je o ledasco pečováno mě na těch nádražích a vůbec, že lidé nějak až tak nesoupeří mezi sebou. No to bude, čím to bude? Co myslíš?
Nevím, ale priznám sa, že to, čo som videl právě pred tými 21 lety, ten nepořádek kolem silnic, alebo na tých zastávkach, alebo týchto vecí, tak opravdu dneska to tam není vidno a ja si myslím, že spíš je to tým, že oni si vlastne vážia svoju vlast. Nevidel som čiernu skládku, nevidel som niekde vyhodené, nevidno, že by Rusovi vyletel Weigl klasicky z okna, z auta vonka. To som tam ešte nevidel. Ja neviem, oni si asi vážia tú svoju zem. Zdravie matka Rus.
Ano, za to já tady na CS hranici, na moravskoslovenském pomezí, tady každý jaro a podzim vlastně mám zhruba 12 pytlů v příkopech, je tady chráněná oblast, ale vysloveně jde to z těch aut, vyhazují to, nebo jdou z nádraží, bezohledně lidé, nechápu, co je k tomu vede.
Jsou to takové jakože drobnosti, ale třeba, jo, vyněsím na pumpe, jakože mám taký malý smeťák, akože smetný koš mám udělaný normálně so sáčkama, zavážu sáče, zanesú to a počávajú pol hodiny alebo niekto to jednoducho vynese a dá to do takého veľkého, alebo keď to už zanesie do toho veľkého kontajneru, ale všetky sú zakryté, samozrejme aj kvôli zvířatu, lebo už teraz som videl aj medveďa, sa mi podarilo vidieť v noci, keď sme jeli a podarilo sa mi vidieť losa, čo je úžasné, obrovské zvíře, je to niečo fantastického. A ja neviem, ja mám ten pocit, že Rusi oni trošku sú aj tak akože národne trošku sami na seba hrdí a považujem to za trošku pozitívnu vec, aj keď v niektorých situáciách samozrejme, že on je to opravdu, je to Rus, oni, tie osobáci s tým sú trošku problémy, lebo oni majú tzv. Tretí jízdny pruh akoby pre tie autobusy. No a on keď ide rýchlejšie o 2 alebo 3 km, tak on ťa jednoducho podjede správa. Toto som nikdy nepochopil, že teda oni dokážu správa podjíždať bez toho, aby registroval, že to je nákladák. To, ale väčšinou sú to autá, ktoré sú povedzme v tej vyššej cenovej relácii, väčšinou tie Audiny, Bavoráky a podobné veci, tak tí ako tí sú, čím má vypárovanejšie čísla, tak ako aj u nás, čím má tie luxusnejšie čísla, tie SPZC, tým je to väčšie prase, to ako bez pardonu. Ale na druhú stranu vravím, zase nevidím ho vyhodiť Weiglas z auta, alebo že by vyhodil flašku petku od Coca-Coly, nebo niečo takové, alebo kelímek od kávy. To nevidno ani u týchto, ako my vravím, prasáce, ale oni zase jezdijú. Druhá vec, čo ma na Rusov mrzí, že neumiel absolútne cúfať. Oni majú s tým cúvaním obrovský problém. To sú rány takové, že on tam omete na parkovisku niekoho alebo čo, tak zmizne jak smrad. To zase je pravda, že v tomto sú akoby také hovátka trošku. Mne z týchto vecí sa ešte nič nestalo. Väčšinou ja pravím, sa snažím nejak tak postaviť alebo to auto postaviť, tak aby som nejak moc nezavadzal, alebo väčšinou máme už domluvené tak veci, že idem priamo na vykládku.
Víš co, možná, že když dělali řidičák, že měli málo těch zkušebních jízd, protože to je velmi důležité, to couvání.
Ale vravím všeobecně, s tím mají Rusy problém, aj keď cúvame třeba na ty rampy, na ty vykládky u těch centrálních skladů, na které chodíváme, tak je pravda, že Rus to dává na 5-6 krát, jak se to vraví mezi šoférama, klasický Čech alebo Slovák přijde a cúva, alebo tu, ktorý sme boli tak ako trošku zvykli jezdiť. Ďalšiu takú vec, teda mám takú veľmi pozitívnu zase skúsenosť, ja tam už teda chodím pravidelne do toho obchúdku a druhá vec je taková tiež zaujímavá, že 24 hodín sú otvorené obchody potravinárske a je stanovená cena mlieka, masla a chleba. Tam je pevne stanovená cena, tak ako u nás je pevne stanovená cena cigarie teda, a tam je pevne stanovená cena chleba a ten je dotovaný a stojí, vychádza asi 10 až 12 korun na naše. Či je to biely, čierny chleba, to je jedno, ako je tam na ako v barve nezáleží, ale vravím 24 hodín denne a nestalo sa mi, že by aj keď som treba prichádzať do Pogaru alebo do Slučevska, že keď som prichádzal, že by obchod bol bez chleba.
To musí byť veľmi príjemný, no.
Pak druhá vec je tam veľmi, co mne chutná, naše klasické vánočkové testo, ktoré máme, myslím, z toho robíme vánočky, tak oni robia takové buchtičky akoby z toho a je tam celku laciná marmeláda, tá vychádzala asi na nejakých 16 korun jahodová, ale teda neviem, no, my už sme trošku zvykli na tie náhražky, takže bol taký pre mňa prvotný trošku šok, lebo ja moc sladké nesmím, samozrejme som diabetik, ale tak mal som chuť, že si uvarím normálne klasické kakao, tak som si kúpil mléko, kúpil som si obyčajné kakao, to holandské kakao tam má cenu. Hodne čo sa Rusom líbi, naše kafé, to neprestalo, naša extra špeciálka, alebo klasické to tieto granulované kávy, ktoré ja pijem, a si oni hodne považujú. Samozrejme pivo, to baviť nemusíme, že české pivo tam má svoj cvenk. Druhý taký zážitek, čo mám, tak jak chodím do tej moskevskej pivovarnej kompanie, tak som tam uprostred noci, keď som išiel nakladať, pracuje sa 24 hodín denne samozrejme a 7 dní v týdňu a prvé, čo som tak videl, tak dva nemecké autobusy, ako išli Nemci piť české pivo do Moskvy. Čož je trošku paradox. Neviem, ako dva autobusy napitých Nemcov a vyhúkovali tam jak besní, alebo oni tam majú takú nejakú tú prezentačnú miestnosť, kde sa tie všetky piva, vozí sa tam hodne Bernard, vozí sa tam hodne Budelický Budvar, alebo takto chalano, čo potkáva najčastej. A takže bolo to také zaujímavé, že tam húkali v noci Nemci a napití, ak sa vraví, na šrot a vyhúkovali v Moskve a chodili s českým pivom v ruke. No, tak to bola taková sranda.
Víš co, Jožko, aby nakonec potom to neotočili vůči České republice, že za to může naše pivo.
On viník se musí najít samozřejmě vždycky.
Jo. Takže takhle.
To také zaujímavé, jako že vravím, nenosí sa to tam v veľkých súdoch, sa to vozili v 25-kách a maximálne 30-litrové súdky sú to, ale každá firma tam má akoby svoju tú koju, do ktorej sa chodí, ako chodia tam aj Nemci, ako majú tam tejto firme, majú hodne aj vzácne piva, treba z Anglie, takže ako je to také zaujímavé, oni sú takové, ako že nejak by som to povedal, je tam obrovská reštaurácia, no to je klasická nalevárna piva. Samozrejme je tu u toho aj jídlo, ale vravím, pre mňa to bol takový zaujímavý zážitek, že dva autobusy Nemcov.
Jožko, navrhuji malou pauzu a potom bychom se vrhli na ty dotazy našich posluchačů. Ty si nějaký zhromáždil a doufám, že jim zodpovíš to, co je zajímá.
Dievorka, a kto vy po profesii?
Da Jarka ja.
I što ж вы делаете?
Даю. Даю я? планет светит ярко. У них видок, как у людей. Мне Ленка нравится доярка. Вот это груди Бог дал ей. Я назначал не расседания, все зазывал на сеновал. Но все напрасны ожидания, лицом не вышел мой овал. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочница, доярочка, какие груди Бог ей дал. Еще афган. Ой, наглый гад, когда под порохом напялил ленту на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. Ей как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не ли мне душу на мехи. За старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.
Takže prvý bol Pavlov dotaz, ktorého všetci poznáme, že či by som sa teda odsťahoval do Ruska. Ja teda priznám sa, že v mojom veku, samozrejme nie som nejaký stařík, ale povedzme po mojich zdravotných potížech, ktoré som mal a pořád mám už ne, dneska ako s kľudným svedomím poviem, že ja už dneska ne. Aj keď prvotne, keď som tam išiel, tak som mal akúsi inú predstavu z toho, čo sa ako samozrejme túla po internete a všetko, ak samozrejme niektorí ľudia zveľaďujú alebo zvelebujú Rusko, tak ja tvrdím, že je to úplne normálny štát a kdyby som sa mal rozhodnúť, akože, či tam ísť bývať, tak dneska už poviem úplne skúsi svedomí, že nie. Pôvodne som si myslel, že by sme niečo v tomto smyslu, lebo viem, že tam nejaké české rodiny, alebo teda mám takú informáciu, že tam nejaké české rodiny odišli, alebo ešte dokonca aj plánujú nejaké rodiny. Viem, že Češi, ako, ktorí sú zamestnaní a povedzme aj z mojho okolia, viem, že tam nejakí ľudia z našej rodiny pracujú a povedzme, že boli tam decká aj manželky s nimi, čo mám 8-9 rokov, bez problému. V podstate mali to tam veľmi radi, ale ja osobne už vravím, ja už ne, no, ja už ani nemôžu vlastne. Tak tam bola ešte taková dobrá otázka, že či sa nebojím, a to dneska poviem úplne v pohode, že nie, nebojím sa. Není to tam nic, nejdou tam deti zažíva, ani malé deti. Akorát teda človek si musí zvyknúť na ten prísnejší režim, ako tí opravdu tí vojáci, alebo tí pohraničníci, nebo tí policajti, celníci sú takoví akože prísni a v prvom rade ste vždycky podezříván z porušenia zákona. V tomto sú takoví ako zvláštni, alebo títo ľudia, ktorí majú na starosti akoby tie zákonné veci, tak hodne vás podezrívajú a stále špekulujú alebo stále hľadajú nejakú chybu, na čom by vás načapali. Pre nás ako pre Čechov, alebo takto dostal som $1 pokutu. A to mi povedal ruský policaj, že za to, že veľa spím. A nevedel pochopiť, že som stál na celnici, ale on povedal, že veľa spím, tak on mi jednoducho, som inostranec, pokutu dostať musím, tak dostal $1, že som musel ísť do bieloruskej banky, zaplatiť tam 3 bieloruské ruble alebo 2,80 a musel som doniesť účet, lebo som ako cudzinec, takže vám automaticky napíšu akoby v kurzu, v mene akože kurzu meny a napíšu vám to v doláru. Takže ten dolár som musel zaplatiť do banky, bolo to asi 2,5 kilometru, takže takové ako pre mňa trapná záležitosť, ale tak no dobre, asi potreboval si nejak pozdvihnúť sebevedomie alebo neviem čo, o čo mu išlo.
Musel niečo trhnúť proste.
No, tak on z toho nič nemá, ako, ale spíš je to taková ako, že zdržovačka, samozrejme to ako šoféry, ktorí jazdia chalani vedia, to rozbije kartu takzvané, takže už potom človek musí kalkulovať, kolik tých hodín ešte môže dojezdiť, lebo to vravím, na to sú obrovsky prísni. Takisto sa to správajú aj tí Poliaci akoby za Varšavu k tým bieloruským hraniciám sa tiež tak správajú, že sú takoví už pomáli polorusi. A to, čo som aj mi nepovedal, ako by som hodnotil tých ľudí, tak viac menej, keď človek sa všade kam dojde do sveta, že som kedysi prešiel do sveta, kde sa človek slušne správa, tak málo kedy sa nejak dostane do nejakých väčších potiaží, ale práve toto boli takové dve základné veci, ktoré som zažil s tým colníkom a teraz s týmto policajtom o tom jednom doláre. Inak zatiaľ mám odjezdených na ruských cestách asi 16 000 kilometrov behom 5 týždňov, 6. Takže vravím, mne vyhovuje tá práca kvôli tomu, že idem dlhú trasu. Chalani, ktorí jazdia na západ, pomaly každý druhý nakláda, vykláda, v podstate lietajú kolem toho, motajú sa v mestách. Tu je ten mestský ruch síce je obrovský, silný, tá Moskva je predsa len 18 miliónové mesto, je to už obrovská metropola a povedzme, že tie skladové oblasti začínajú asi 70 alebo 80 km pred Moskvou, že to je jeden sklad vedľa druhého predajní aut a všetkého možného nemožného. Ale ten provoz je tam, že vlastne oni si to nejak upravili tým, že vlastne nákladná doprava ako taká jezdí jednoducho do Moskvy pouze v noci. Čože určitým spôsobom pre človeka, lebo musí robiť noci, ale majú prispôsobené na to podmienky, že opravdu tie firmy robia 24 hodín denne, že cez deň tam chodia tie bežné malé dodávky a v noci chodia teda veľké kamióny. Takže on si vás natiahne na firmu, alebo teda dostanete to, kde máte prísť, alebo tú adresu, tam sa postaví, väčšinou je tam vždycky parkovisko obrovské, včetne toalet, niekde i sprcha, väčšinou všetko samozrejme zadarmo. S tým, že vlastne oni vám povedia, že skôr ako o 10. večer nesmiete vyjeť na ruské moskevské kolce, či jednička, dvojka alebo trojka, sú tam tri tie kolca. A s tým, že vlastne toto musíte dodržať. Keď vás tam niekto chytne, je to opravdu, je to flaster, povedzme, ohľadom povolení, ktoré sú akoby pre šoférov dôležité, tak tam sa opravdu v 100-tisícových položkách pohybujú pokuty v rubloch, to je 150-200 tisíc bez problémov a tam je to vlastne o tej zodpovednosti, že keď už ten chlap sedí v tom kamióne, tak je za to zodpovedný a musí sa tak aj chovať. Čož určitým spôsobom kvitujem, lebo je to ich spôsob konania. A my sme tam cudzinci a my sa musíme prispôsobiť ich zákonu. Čož tu vidíme v Európe sa nedieje, lebo tu sa zákony upravujú istým druhom ľudí. Ale nie tí, ktorí sú domáci. Ale oni majú predomáci zákony a ten cudzinec, ktorý tam príde, sa musí prispôsobiť. A keď sa neprispôsobí, má problém.
Tak to má byť. Vidím, Jožko, že ty si cestovali kamioňák a máš už veľký skúšky z výjezdy do zahraničí, hlavně teda do toho Ruska. S dovolením mohla bych mít dotaz?
Samozřejmě.
Perfektní. Jak je to tedy s tím udělováním občanství v Rusku? Uděluje se na požádání komukoliv z jiných zemí?
Ne.
Vysvětli nám to, prosím tě.
Nemám úplně 100% informácie. Jsou to len moje amatérské informácie, které jsem se rozprával tak so šoférmi. Jediný, kto má teraz prednostné právo, ktorí dostávajú urýchlenie ruského občianstva, sú tí ľudia, ktorí prišli z Južnej Afriky, sú tí Burgovia, či ak sa menujú, tí Holandiani vlastne, nebo čo to boli. Tí viem, že dostali, ale tam je vlastne jediný štát, ktorý ich prijal, bol Rusko. Inak všetkých odmietali, to bola všeobecná téma. Samozrejme Donbasky, Luhanští, tí dostávajú ruské pasy veľmi rýchlo, ale neviem, či s tým je aj občianstvo. Je tam pár chalanov, alebo toho Ivana, čo som stretol, ten bol zo Zakarpatskej Rusy, ten si žiadal o ruské občianstvo a povedali mu 5 rokov. Klasicky, je zamestnaný u ruskej firmy, jazdí u Rusa aj všetko ako u ruskej firmy, u Softrans auta, ale mu povedali, že ako tá Ukrajina určitým spôsobom má nejaké privilégie teraz v Rusku. Neviem úplne tomu presne, ako nikto ti to poriadne nechce povedať, lebo samozrejme aj oni sa boja nejak púšťať akoby politické informácie, ale bravím takto, čo mi chalani povedali, alebo čo som sa bavil s chlapcami na parkovisku a hlavne s týmto Ivanom, lebo sme spolu tam strávili tie 3 dni, takže bolo dosť času na nejaké to rozprávanie sa aj povedzme aj na nejaké to kafé. A ten povedal, že ten si žiadák oficiálne, takže mal tak nejakú doložku toho, takže on síce je Ukrajinec, není Ukrajinec, neviem, takže tak. Nejak až tak dopodrobne sme to nepreberali.
To víme vlastne z oficiálnych zdrojov, že prezident Ruskej federácie Vladimír Putin navrhl a umožňuje Ukrajincom občanství.
No skôr Donbaštím a Luhanštím, ako nežli bežným Ukrajincom, tí sa preverujú, túto informáciu mám. Týchto Ukrajincov, ktorí sú dajme dom od Kieva, alebo týchto vecí, tam, tých preverujú veľmi, veľmi tvrde. Lebo tam je podozrenie, že by mohli byť z toho Azova. Alebo z tých trestných štetinových kamarádov, jak sa to u nás hovorí. Ale priznám sa, že tam oni majú tú colnú úniu, to je vlastne Bielorusko, Rusko a Kazachstán, to je colná únia, takže tam je ten veľmi jednoduchý postup a tam sa už na to nejak moc nehľadí. A vravím, viac informácií zatiaľ o to nemám, o takýchto veciach sa akože oni boja, alebo nechcú o tom hovoriť, neviem, ako to ohodnotiť. Skôr oni čokoľvek iného, ale vravím, čo sa týka politiky, čo sa týka hodnotenia ukrajinského politického vedenia, z toho majú všetci srandu. To je akoby po podstate komédia, že najskôr tam bol Šaša, teraz je tam komediant, to aspoň takto hovoria, že komediant je za prezidenta. No a samozrejme, ako názor na predchozího prezidenta Ukrajiny je tam ako veľmi, veľmi tvrdý, že vlastne kam poslal tú Ukrajinu. A tohto Šaška, čo tam je teraz ten divadelník, nebo čo to je, tak z toho tiež majú obrovskú srandu. A povedzme, že to, čo si dovolia Rusi na rádiu, a vlastne tak sa zdokonaluje v ruštine, že vlastne počúvam ten ich stand-up rádio a mene sa to Rádio Humor a je vlastne, je jak v Bielorusku, v Rusku, tak vlastne na celom týchto území, týchto štátov počujete stále stejné rádio. Ako dá sa normálne naladiť, funguje to tam úplne v pohode na FM vlnách a tam je vlastne celý deň v fóri a robia si teda srandu aj z Putina, aj z Lavrova, aj zo všetkých, ale ten humor je takový akože opravdu k zasmieniu. A je to v podstate veľmi podobný humor ako aj u nás. Osobne si myslím, že tam, čo si dovolia ľudia, to si nedovolí nikto už. Ježko, ako politický humor alebo politická satira.
Ježko, existují tam nejaký alternatívny rádia? Víš o niektorých?
Tak, rádia nie, o tých neviem nič, ale povedzme, že je to jak na stránkach mojich, aj na YouTube, co mám v obľúbených videách, aj viacerí ľudí to zverejňovali, že už i na Slobodnom vysielači a myslím, že posledne to myslím chalani mali v tej stredečnej debate, alebo to mali Slováci dokonca na Slobodnom vysielači, lebo poslúcham všetky 3 médiá a to, čo Rusi dávajú na bežnej televízii alebo na rasy ako takovej, to u nás sú to najhrubšie konšpirácie, samozrejme tam, čo sa týka histórie, teraz je to obrovská vlna, akoby tá alternatívna história, že vlastne to, čo my vieme, čo sme sa učili my v škole, je všetko falošné a v podstate sa hľadajú dôkazy. Zase je to na tých mojich stránkach, ľudia, ktorí sú na stránkach so mňou nejak propojení, tak ja to dávam hodne často na tom VKčku a tako je ten Pulisek od dňa a je tam Igor. Práve oni dávajú opravdu takové dobre spracované videá, že oni sa venujú celému svetu dávnej histórie, pyramídám a týmto veciam, ako vraví to u nás na televízii nie je možné. A tam to ide úplne bežne na celostátnym kanále. Teraz mi ako nabízeli chalani, že dá sa kúpiť, akoby oni to hovoria za $100, sa dá kúpiť akoby satelitná televízia na kamión a je tam 27 programov a z toho sú asi 4 alebo 5 historické a ďalšia vec, čomu sa oni strašne hodne venujú, je druhá svetová vojna. Oni na tom si zakladajú, na tom svojom víťazstve samozrejme a hodne kanálu, aj takto, keď sme sedeli v kamióne, sme sa dívali na to, tak hodne sú kanály, ktoré sa čiste špecializujú len na toto, myslím, sú tam dokonca 2 tí kanály, že nič inšieho celý deň nejde tak, ako u nás Prima Zoom, tak niečo podobné, čo, kde preberajú len históriu.
Druhá svetová válka tam určite není zapomenutá a děti určitě v Rusku, no doufám, že nejsou tolik klamáni, jak tady. Co si tam lidé myslí o cenzuře, anebo vůbec myslí ty, že je v Rusku, do jaké míry je tam cenzura?
No, právě to dobře si mi nahodila na smeč. O tomto som sa bavil teraz priamo s colníkom, s jedným, ktorý vlastne mi ako robil tú, to, akoby znovu obnovenie tých colných dokladov, A bol to taký celku príjemný chlapík a bavili sme sa, keď som povedal, že som mal niekoľkokrát zablokovaný facebookový profil, alebo že u nás vymažu Facebook niekomu, tak priznám sa, to otváral hubu, nechápal, že ak je to možné, že či neexistuje u nás sloboda slova. Druhá vec je, že co som si aj všimol na VKčku, že aj VKčko máže profily, ale väčšinou máže profily, ktoré sú ľudia, ktorí majú falošné profily, alebo že sa stiahnu niekde z nejakých časopisov, nejaké ženské stiahujú fotky a tam grindajú peniaze a podobné veci. Druhá vec, keď sa doporučujem spôste ľuďom, skúste sa podívať po ruských stránkach, však je rôznych prekladačov a všetkého, tak zadá tam nejaký text, ono to niečo vyhodí a skúsiť nejakým takýmto spôsobom pátrať. Tak ako sme sa bavili s Igorom Jurečkom, že to Rutube začína tam celku fungovať, je tam hodne ľudí, je tam hodne videí a nemá, že sa to tam tak, jak u nás na YouTube, že sa likvidujú kanály, ako aj nášmu slobodnému vysílači. Takže ja osobne si myslím, že tam cenzúra ani moc není, lebo ľudia môžu hovoriť viac menej, čo chcú. Aspoň to, čo som tam videl, alebo som tam tretí mesiac, neviem, no, oni nemajú problém s nejakou komunikáciou. Aj kritikou treba z vlády, alebo kritikou Putina, alebo ja neviem, týchto vecí, ako ja nepocitujem na tých ľuďoch, že by mali s tým nejaký problém. Samozrejme, urážky alebo takéto veci, to tam nefunguje, ale že by si nedovolili kritickú vetu niekde napísať alebo povedať nahlas, nejak u nás začíname si šuškať. A inšie sa hovorí na verejnosti a inšie sa hovorí doma.
A ešte sa ťa s dovolením zeptám, jestli vlastne v Rusku vidíš tam nejaké známky kapitalistického vlivu, jak už, já nevím, v přílivu zboží nebo určitých skupin lidí, který se snaží třeba tam něco ovlivnit v té společnosti?
Povedali to už ľudia, ktorí majú viac toho načteného než ja, alebo spozorovaného, že tam tí oligarchovia a títo veci, samozrejme, vidíš to na colnici, vlastne čo sa vozí za zboží, keď ho teda vidíš, tých bavorákov sedmičkových je tam opravdu veľká, veľká spousta. Sú tam samozrejme takoví, ktorým sa niekto aj klaňa, že príde tam ten riaditeľ o 9 a ten vrátnik sa ide pomáli po tento, lebo ide pán majiteľ na posledný model Range Roveru. Takže ako sú tam títo zbohatlíci, oni si svoje samozrejme držia, ale myslím si, že mám takové aj odpočuté, aj vysledované situácie, že Putin je lepším medzinárodným politikom než vnútroštátnym. Sice snaží sa tam nejak tie veci zmeniť, ale hodne ľudí si sťažuje na mnoho vecí, ktorých vláda akože nerobí, ale zase na druhú stranu za to za Jelcina, bo tieto neexistovali dôchodky, nič. Teraz tam akože funguje tam spousta vecí, vravím, dá sa spousta vecí dohľadať. Na YouTube je krásny seriál Šťastní ľudia, kde vlastne mladí ľudia odchádzajú z tých veľkých miest a začínajú žiť akoby tým prírodným spôsobom života. Samozrejme sú to len sprostredkované informácie, môžu byť samozrejme upravené. Aj, ja si myslím, že aj Putin má svoje PR oddelenia, musí ho mať veľmi kvalitné, lebo vravím, starajú sa mu reklamu dostatočným spôsobom. Ďalšie, čo si človek všíma z toho bežného života, ja nepociťujem, že oni by boli nejak nešťastní alebo že by si nejak stežovali na to, ako žijú. Ja si myslím, že to ich naturel nedovolí. Lebo oni povedia, že sa žije ťažko alebo ťažole, že niekdy to spomenú, ale nevšimol som si, že by tam tie decká, keď človek aj vidí na toho hřišťu alebo čo, aj tie decká, keď v uniformách, niektoré školy to majú opravdu dotiahnuté do mŕtia, keď si pamatujeme copánky, keď naše dievčatá nosívali s mašličkami, a to tam furt ešte existuje. Tie si sťažujú ľudia na mladých, že teda mobily, sluchátka, samozrejme tínejdžeri sú takoví už trošku oprsklí, alebo snažia sa nejak, ako teda naznačiť, že to je nejaký Čech, takoví tí mladíci kolem 20-25 rokov, ten jeden, čo mi posledne vykladal, tak si tam trošku rýpal do staršej dámy, tak tá ho tak trošku setřela a takovým tvrdým spôsobom, že chlapec, myslím, pol hodinu ani hubu neotevrel. Ako neviem, je to normálny svet, kapitalizmus si myslím, že je tam tvrdší než u nás. Tí ľudia opravdu majú tvrdý režim. Ďalšia obrovská vec, ktorá je, že v podstate na verejnosti fajčiť alebo zapáliť si cigáro na areálu firmy je prísne zakázané a na všetko sú vyhradené miesta, takže je to takový akože trochu iný režim. Ale myslím si osobne, alebo z toho, čo mám takú skúsenosť s tými ľuďmi, síce len krátkodobú zatiaľ, ale myslím si, že sú šťastnejší než my. Lebo viacej sa smejú. My sa prestávame už aj smiať. Prestávame mať akúkoľvek satíru, prestáva byť u nás fungovať politická satíra, čokoľvek z týchto vecí a tam to beží na plnú hubu, jak sa hovorí. Ďalšia vec, čo bolo, keď umrel pán Karel Gott, tak je to na viacerých kanáloch, sa mu venoval dokonca aj na takovom akoby, ak je u nás Super, alebo Spy, alebo takéto, oni majú taký televízny program, kde sa akože rýpe do všetkého. A je to typický bulvár, ale tam mu venovali opravdu hodinu alebo hodinu a pol mu venovali, ale krásne, nádherne to bolo spravené. Ja som to dokonca mal stiahnuté aj v počítači. Bolo to veľmi príjemné sledovať, ako sa o ňom vyjadrovali. Bol tam dokonca nejaký z náš veľvyslanectva, tam niekto bol a tí speváci, ktorí spomínali na ňo a boli zábery, tie speváčky, ktoré s ním spievali v Rusku. Tak to bolo takové veľmi príjemné. Hovorili o tom dosť dlho. Treba z toho, že náš pán prezident absolvoval lekársku prehliadku a schudol 20 kg za 2 roky, to som sa dozvedel v Bielorusku, z hlavných správ na obed, tak asi možno 3-4 minútová reportáž o našom pánom prezidentovi, čož ma tiež ako celku dosť zaujalo, že teda takto ako sa mu venujú. A povedzme, že lebo samozrejme mám puštené stále rádio a nejaké ruské, takže väčšie alebo bieloruské, ale väčšinou hodne sa venujú Československu, Maďarsko meň a teda samozrejme tam je ten polsko-ruský problém, takže tam je to trošku takové ako že fuj, fuj, fuj. No a samozrejme Ukrajina, to je tam dennodenne na dennom poriadku. Ale vravím, bol som hodne prekvapený, že tak pekne sa vyjadrovali o našom pánu prezidentovi. Dokonca tam púšťali jeho vyjadrenie nejaké, samozrejme pretlmočené potom do ruštiny. Ale bolo to zaujímavé.
Jožko, my ti ďakujeme a jdeme na písničku. Môžete chvilinku spočnout a za chvíličku budou další dotazy. Takže zpět do studia CS. Máme tady hosta Joška z Moravy, kamionáka, který vyjíždí pracovně do Ruska a Běloruska. Joško, když se tak posuneme dál, jsme teďko měli 28. října oslavy, 101 let vzniku Československa, takový vzpomínkový akt. Měli jsme vlastně den, páteční den, kdy bylo volno. Prezident republiky, České republiky uděloval vlastně státní vyznamenání, těch bylo 42 dokonce. Slováci byli v práci, nemají tento den jako státní svátek. Já osobně, když můžu tak jenom na okraj sdělit, na CS hraničním prostoru moravskoslovenském místě, jsem v místě, kde teda opravdu šly dějiny, jako Štúrovci a Štefánik a tak dále, tady kousek od nás, a představ si, u pomníku první národní rady, kdy jsme se tam sešli v létě s posluchači Svobodného vysílače, tak v den 28. října jsme tam byli pouze tři lidé, a to moje maličkost, teda já, Soňa Ludmila, Vladimír Sámo Prokeš a potom Dalibor Kohár, Slovák, který je vysloužilý legionář ve spolupráci teďkom vlastně se slovenskými branci. Tak jsme se tam odfotili, uctili jsme si památku a taky jsme si řekli, každý k tomu sví, jak to vidíme dál, jestli Československo ano nebo ne, anebo jestli to je jenom tím duchem. Já jenom tak na okraj, já vnímám, že je to takový docela drsný, jako slavit něco, co už neexistuje, o co nás připravili, co bylo rozděleno. Samozřejmě my lidé nevidíme ten rozdíl nějak jakož v komunikaci a tak dále, ale všichni jste si mohli určitě povšimnout, vážení posluchači, že od dob sametové revoluce ve spolupráci Česká Slovenská republika se toho moc nedělo, jak už po hospodářské stránce a tak dále. Takže je to na zváženou, co tím asi teda vlastně vláda České republiky myslí, že máme den volna, anebo co máme slavit, ten podvod na nás. Tak Joško, zkus nám ty k tomu něco říct, jak ty to vidíš, Československo?
Já ti to povím trošku úplně z jiného ránku. Narodil jsem se na slovensko-maďarském pohraničí. Sice už jsme byli ta slovenská část, jako bych v okres Levice. Když si som spomínal aj svoje, tak ako trošku to ocovízeň, alebo skade pochádzam, ale kamkoľvek som došiel, či sme chodili Slováci sem do Česka na vojnu, alebo Češi chodili na Slovensko, jak kdy. Tí, ktorí sme samozrejme títo doby ešte pamatujeme, tak máme trošku iné skúsenosti, než sa dneska dejú. Osobne ja neuznávam rozdelenie Československa. Mne to vadí osobne, lebo keď som prišiel na Moravu, v 18 letech, keď som nastúpil na vojnu, tady ma do Přerova, tak rozdelenie republiky vlastne mne bolo trapné, lebo ja som tu zostal ako po vojne a bolo to na nejvyš trapné, keď som chodil s pasem domů. To bola prvá vec. Druhá, jezdíval sa klasicky Hrozenkovem alebo stráni Květná, nebo tady ma kolem teba, a ty si určite pamatuješ tam ty Unibunku. Ja som tu jezdil u potravinárskej firmy, vozilo sa samozrejme, všechno sa vozilo tak, jak to bolo aj za Komanču, že z jižního Slovenska sa vozila paprika, rajčata, podobné veci. Ja som to jezdíval denne, niekdy. Neviem, to je na kilometre nic moc. A najväčší trapas bol, keď tam Slovák nás peroval, alebo slovenský celník, lebo chcel ukázať. Priznám sa, na tých prvopočiacích, by som ešte žil na Slovensku, alebo ešte som ako mal slovenské občanství, všetko, tak som bol na to pyšný, že bude samostatné Slovensko. Hodne sme kolem toho delali ako mladí. Mysleli sme, že tým pozbudíme nejakú národnú jednotu, nebo co, neviem, jak to inak nazvať. A potom človek až časem, vlastne dneska po tých 30 rokoch toho, čo sme tu zažívame a zažili, čo sa tu udiela aj za podvody a ja neviem, podobné veci, je to opravdu už veľmi složité hodnotiť. Dneska, neviem, sme tak prťavé národy, že to bolo zbytočne rozdielovať, lebo v zápäti sme vstúpili, nechcem povedať do čeho, takže povedme do toho, ako vravia Rusi, Eurosojuzu. Takže vlastne nič sa nezmenilo. akurát s tým, že máme každý inší pasy a teda na Slovensku sa píše do hlavičkového papiera, že je to Slovenská republika a my si píšeme Česká republika. To je asi celý rozdíl. Inak my bežní ľudia, však vieš, stretávame sa aj osobne, my to nejak nepociťujeme. Pociťujeme to akurát tým, že určitým spôsobom to bolo dobre, že sa to rozdelilo. A mám na to takové dôvody, akoby, že vlastne sa ukázal zadže toho lokeť ako na každej strane. V Čechách a česká verze, Moraváci, samozrejme, my sme niekde uprostred, takže my sme medzi dvoma mlynskými kameňami. A na Slovensku dneska je to celku aj dosť zretelné. Osobne si myslím, že je to dosť zretelné, že vlastne za Československa sa hodne investovalo na Slovákach. Slovensko sa vybudovalo, postavilo sa na nohy, čo si kam si. A dneska už vidíš sama rozdíl medzi českýma silnicami a slovenskýma silnicami. Ja sa dívam z profesného hlediska ako řidič, lebo chodím na Slovensko nakládať, že je obrovský už rozdíl. A zase ďalšia vec, že všetci slovenský, více menej veškerý slovenský prúmysl a veškeré montovní sú na pohraničí s Moravou. Keď sa podívaš na Považie, keď sa podívaš tady má u nás, tak sa podívaj, že veškeré ty obrovské sklady a všetko toto je pri hranicích s Moravou, takže vlastne na tých, jak sa vraví, na tých nejpeknejších poliach sú najväčšie haly a keď vôjdeš na stredné Slovensko, tak kde nič tu nic. Všetko ako keby, ja neviem, ako keby sa tam zapomnel na tých ľudí. Východné Slovensko to už ani neříkam, to je úplná katastrofa. Ale ja nepochopím tú akciu, o co tedy šlo Mečiarové, keď počúvam tie hovory M na Slobodnom vysielači na Slovenskom, že sa to snaží nejakým spôsobom on vysvetliť, ale stále vysvetľuje, ale nikto to nechápe. Prečo to bol ten dôvod? My keby sme boli nejaký více menej národ, dajme tomu ako Nemci, alebo ja neviem, taký obrovský národ, že, teda, jo, že nás bude 80-100 miliónov, tak to je niečo inšie, ale je nás 5,5. A keď vezneš, tak celé Československo není ani vlastne Moskva. Tam 18 miliónov ľudí. A tu my sme dohromady 15. Ale zase druhá vec, keď vezneš, tak rozdiela panuje. A týchto otázek si môžeš položiť veľce jednoduchých, o co tu šlo. Každý chtiel mať ten svoje korito, každý chtiel mať ten svoj post. Či to už bol Václav Klaus, alebo Mečiar, alebo čo oni, každý bol tak pyšný sám na seba, že vlastne oni tú republiku v jakýmsi spôsobom, samozrejme nevidíme úplne to pozadí, ale oni jednoducho rozstrelili tú republiku na základe toho, že bude mať každý ten svoj píseček.
Joško, s dovolením. No. Takovej môj postřeh a doufám, že i posluchaču toho teďkom, toho 28. října pri vyznamenání. Vím, co tím teda myslel Miloš Zeman, prezident České republiky, když vyznamenal i bývalého prezidenta Václava Klause za skvělé vedení našeho státu v uplynulém období. A ještě jsem si všimla jedné věci a to jsem zveřejnila a z archivu si můžete poslechnout. Odvysílali jsme takovou skoro utajenou událost. Jak jsem tady na tom moravskoslovenském pomezí, tak sleduji ledasco z toho Slovenska a neunikla mi jedna věc. Děvínská dohoda, kterou inicioval vlastně pan Mečiar a dává dohromady vlastně politické strany, které by šly společně do voleb a nazvali to Slovenská liga. Takže na Devíně, v jistém hotelu Devín, prostě probíhala tahle konference společná, takže plnou parou vpřed, teda pan Mečiar. A já to tak vnímám, že se pan Mečiar a pan, teda náš pan prezident Miloš Zeman vyvinují, si mají špatný teda svědomí, co v minulosti spískali, ale nevím, teda jestli to pomůže našim národům, teda Čechům a Slovákům. Mám z toho velmi špatný teda pocit, takže to nastane v příštím roce, Slováci budou mít volby. Co ty na to, Joško, jak se na to ty díváš?
No, začneme od začátku. Vyznamenání Václava Klausa Milošem Zemanem je pro spoustu lidí nepochopitelná věc. Za druhé, není to náhodou informačné pole a příprava na znovu kandidaturu Václava Klause? Je to taká rečnická otázka. Mm-hmm. Nějak ho dostat do povědomí, že si zaslouží. Pritom on je ten prvý, který vlastně zhasníme a uvidíme, jak to dopadne. Ta kuponová privatizácia, tyto věci, k čemu hodně lidí dokáže zapomenout. Další věc, Miloš Zeman, aspoň co já tak sleduju, nebo co si tak všímám, tak je šachista určitým způsobem. Takže on robí tahy dopředu. Kde si jsem četl velmi, velmi dobrý text o tom, že v podstatě i Babiš je Zemanův žák, nebo chová se voči němu jako ke svému učiteli. Zeman je globalista, myslím si, že lidi, kteří to trošku sledují a mají o tom trochu prehľad, si myslí to isté, že Zeman patrí ke globalistům, preto aj presazuje euro a podobné veci, což teda nechápem, že keď na jednu stranu zvedá národ český a snaží se pro ten český národ urobit toho trochu víc, proč v zápětí urobí protitah, jako pro lidi je potom kontroverzní a lidé mají s tím problém. A co se týká Vladimíra Mečiara, povedzme, on šel hrdě vybojovat to Slovensko. Toto jsem z jeho relací, které má Slobodný vysílač, nějak tak pochopil. Kdysi můj táta byl v vyšší politice, teda za jinou stranu, a ono tam, ty politici mají trošku jiné vnímání tohto světa, nežli my běžní lidi, kteří musíme ráno stávat do práce a musíme se nějak živit a živit svoje rodiny. Oni mají svůj svět ve světě, však vidíme, jaké jsou ceny v poslanecké jídelně a podobné věci, které vycházejí na venek. Víme, jak se teraz robí tanečky kolem České televize a podobné věci. Takže osobně jsem přesvědčený, že politici prestali vnímat národ jako takový a hrají se v podstatě na svou písečku a ty její hry, jak to len nazvat, pro nás nepochopitelně, ale oni vědí, pro seba vědí, co robí, nie pro národ. A v tomto jsem zajedno s hodně lidmi, kteří hovorí, že Zeman, alebo náš prezident Zeman, sice je z těch možných kandidátů asi ten nejsolidnější, který tam byl v tu chvíli, a ty, kteří jsou, povedzme, víc národovější, tak nechcou vystoupit na verejnost, nevím proč, proč se boja, této doby, alebo čeho, takže tu je táto chyba, že ľudia, kteří by mohli něco říct tomuto národu, lenže jak ľudia túžia potom, aby boli manipulovaní, túžia potom, aby to všetko riešil niekto za nich. A povedzme, novým božstvom sa v tomto štáte stali supermarkety, alebo stalo sa Konzum ako takový. Čiže když to vezmeme, akékoľvek stretnutie, či už Slobodného vysielača, či majú Slováci guláš na tom Slobodnom vysielači, majú ten guláš svoj, či sú takéto stretnutia rodiny u pána Kapala, alebo tieto veci, že vždycky sa podívame, že koľko ľudí tam príde, 200, 250, možná 300. Videli sme tú akciu, čo tam bola na tom súkromnom zámečku, kde bolo napsané do papíru, co tam bude, že na to dostala dotacu tá pani a ona nakoniec musela vrátiť len skrze toho, že nejakí sluníčkári si zmysleli, že sú tam extrémisti. Ale žiadne extrémne prejavy tam nebyli. Takže tu menšina manipuluje s väčšinou a tá väčšina namiesto toho, aby zobrala nejakú morálnu zodpovednosť za svoj život, tak radšej akože sklapne uši a snaží sa to nejakým spôsobom prežiť. Právne čítal som teraz posledovo také celku veľmi solidné texty. Je hodne chodím teda na KSB vodu. Niekto to pozná, niekto nie. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá stránka na internete. Čítam si Zemavek, čítam si Šifru, pokiaľ sú tie dobré články tam. A viem, čo si hľadám, aké informačné pole. Ľudia, vravím, môj osobný názor je taký, že oni sú strašne radi obelhávaní, preto sa každý, ideš po ulici, tak vidíš, v každom baráku je zapnutý televízor. Veď už teraz, dneska, rovna som počúval Český rozhlas, lebo ešte tie SV vlny a tieto ako krátke vlny, ešte to funguje, chvála pánu Bohu, tak sa to dá večer ešte poslúchať v zahraničí. Jo, prvá informácia ide, že 80% sa zvýšil prodaj setoboxov ako hlavní správa. Ale nepovedali, že kvôli tomu, že sa bude zase meniť vysílanie. A zase to je nejaký biznis pre niekoho a zase len určitá časť ľudí na tom obrovsky zbohatne. Lebo jednoducho dal niekto príkaz na zmenu vysílania frekvenčného. A ja ako trošku aj taký trošku radioamatér, ja osobne si myslím, že čím viacej to kompresujú to vysílanie do tých digitálnych verzií, tak prečo zrazu potrebujú tie pásma AM, FM, klasické pásma, proč to tak veľmi potom túžia, prečo to všetko chcú zdigitalizovať, proč v podstate sa vyrábajú tie prístroje všetky, ktoré budú v tom 5G systéme, že lednička bude objednávať automatické jídlo, aby nás mali pod kontrolou, veď to je to len elektronický systém, a ľudia vlastne stratia vlastný rozum len kvôli konzumu a kvôli tomu, aby mal pohodlný život.
Takže se tady vytváří vlastně prostor pro manipulaci úplně přirozený a vlastně ten prostor je ze strany těch neuvědomělých lidí. Takže děje se to, čemu lidi dávají vlastně zelenou. Jo? Takže neuvědomělí lidé, těch je vlastně většina, tak proto se děje to, co se děje a pak si lidé nemohou stěžovat, když se jim něco přihodí. Všechno má svoji příčinu a důsledek.
Ale ty lidi to přijímají dobrovolně. Dobrovolně to přijímají. Či je to už ten retenismus, nebo čokoliv, akou věci vemeš. Jo, oni povedia, teraz, jak to zkoušali, no tu ještě chvála Bohu, tento národ nie je úplně tak hlúpý, jako si oni myslí, že keď hovoria, že daj si pod kožu číp, však se len ruku natiahne, že zaplatíš. Ale povedzme, že dneska 95% národa nerobí za peniaze, ale robia len za číslo. Čiže nemá peniaze, lebo má každý čím má jednoduchší čip na karte a môže si len pípnuť na pokladni. A rozumieš, že to, vám to zjednodušíme, ako oni dávajú pocit luxusu a pohodlia a pritom majú ťa pod kontrolou. Takže dneska tou elektronickou príjemkou, alebo sú tie automatické pokladne, že v podstate už vidí, kto s tou kartou čo zaplatil. A niekto niekde zbiera tie údaje. To onak mi nikto nehovorí. A takto to máš ze všetkým. Kamkoľvek ideš, keď sa podívate, koľko je kamer na cestách a všetkýho tohoto. A prizná sa aj v Rusku, to je neskutočne, čo je tam kamier. Všetko sa kontroluje, všade to niečo pípa, nejaká krabička. Že ten svet stráca akoby si ten prirodzený vývoj. Že vlastne niekto určuje, niekto chce nastaviť, jak máš žiť, čo máš konzumovať. A presne to pripomína tú pohádku Val 1 o to robotovi, čo hľadal tú jednu kvietinku, jestli je život vlastne na tej zemi a ten druhý to tam, čo tam to furt lisoval. A keď tam bol ten posledný záber, že tí ľudia neboli schopní už ani chodiť. V podstate oni takto tvoria tú spoločnosť, aby si nechala si všetko doviesť. On niekto to zariadí, buď robot, lebo kto ho vie, čo, či to bude tá priemyselná revolúcia 4.0, alebo čo to bude. Ale v podstate niekto sa ti snaží zobrať veškerý súkromný život a v podstate mať ťa pod totálnou kontrolou. Vyš Čína, ich kredity sociálne a podobné veci. Takže neviem, ja si osobne myslím, že je čas začať uvažovať trochu inak. Lebo opravdu skončíme ako ľudstvo špatne.
Tak, teď mi naskočil jeden viem. Teď sme tady měli pana profesora Petra Staněka na Myjavě. Chodí tady přednášet, nejenom tady samozřejmě. Je to člověk, který radí ledaskomu po světě. Ze Slovenské akademie věd radí prezidentům, vojsku a tak dále. Dokonce i panu Mečiarovi. Takže nevím, jestli bychom měli být více bdělí a pozorní tady k těmhle záležitostem. Jestli to podporovat, jestli se nechat jenom zastrašovat tím a kupovat knížky, chodit na semináře k člověku, který, ano, perfektně popisuje stav společnosti, to, co se děje ve vesmíru, to, co by nás mohlo čekat a tak dále, ale jestli tím zastrašováním nám není brána ta, jak kdyby ta naděje, jo, ta šance na to. Já to řeknu vám, posluchačům, úplně otevřeně. Když jsem měla před pár lety rozhovor s panem Petrem Staněkem v Bratislavě, tak mimo záznam jsem se zeptala, tak občanská společnost, je to možný? Je možný, jestli má šanci občanská společnost jednoho dne? A on vysloveně kroutil hlavou, že ne. Takže to mě úplně zhrozilo. Tak přesně tak, jak Joško, ty vykládáš, kdo na tom pracuje. Vlastně ta menšina manipuluje tou většinou. Ovšem, když my někteří si to uvědomujeme, co s tím můžeme vlastně dělat? Vidíš nějakou naději, šanci? Můžeme normálně žít? Můžeš ty normálně žít s rodinou, jako aniž bys byl manipulován?
Ako, ja ti poviem na rovinu. Ja sa cítim byť úplne v pohode, síce prirovnám to k tomu môjmu životu, že kdysi som sa zariekol po tej ťažkej dopravnej nehode, ktorú som vo Francii, že už teda za volant kamionu nesednu, teda našel jsem si prácu, těž zase jako sice ježdění jako také, ale jako v lese, vozil jsem dříví a vozil jsem skladovkou a podobné věci a dá se žít normálně. A jeden můj dobrý a blízký přítel, kterého si hodně vážím a ty si ho viděla a stretli jsme se spolu s ním, kedysi jsme se tak bavívali a mávali jsme také, aj máváme občas debaty na dlhšího rázu na Skype aj nocama, že v podstatě nádej je v městských štátoch alebo v komunitním způsobe života. Čiže je nás mizivé percento ako ľudí, ktorí sme neviem, či sa môžem považovať za človeka vedomého, ale aspoň trošku do toho vidíme, že je niečo zase špatne. A keď v podstate, keď akoby teraz samozrejme, že zverejneme svoje názory, tak určite to odposlúcha aj niekto taký, ktorý na toto bude robiť nejaké hodnotenie a samozrejme bude sa ten systém snažiť umlčať za každú cenu. Lebo podávaš informáciu a ľudia niekto, keď len jeden človek si začne všímať, počkaj, hentam, čo si povedali, asi, možná, že majú pravdu, skúsme to tak. A toto je tá stráta akoby identity spoločnosti alebo identity tých ľudí, že ľudia prestali mať akúkoľvek vieru, a teraz nechcem nejakú vieru presadzovať ani nič podobne, a ľudia prestali veriť, našli si nového boha, to je konzum, to je druhý obrovský problém. A tretí problém, že v podstate dneska na všetko si bereme úvery. A keď už si len zobereš to slovíčko úver, že uveríš niečomu, ty uveríš, že sa budeš mať lepšie, pritom akurát sa dostávaš do väčších a väčších dlhov a ty vlastne živíš tú hydru. A takto si to môžeš rozobrať tú spoločnosť akýmkoľvek smerom a stále prídeš k jednému a tomu istému záveru. Pokiaľ ľudia nebudú chcieť zmenu, tá zmena sa neudeje. A môžeš sa podívať, či už na duchovnú cestu, na akýkoľvek prístup informáciám, alebo ľudia, ktorí chcú si hľadať informácie, si nájdú. Sice pre ostatných si odpad spoločnosti, alebo ten divný, ale proč? Proč si mám takých ľudí púšťať do života? Ja som kedysi urobil jednu vec, že som začal takých ľudí, ktorí mi do života neprinášali nič pozitívneho, tak som začal ich vyraďovať. Jednoducho prestal som sa s nimi stýkať, nevedel som dôvod prečo. Na to, aby mi niekto chodil za ušami a pišťal mi, ako je to všetko špatne, ako on hento a prečo ten má tamto a prečo to ja nemám a proč ten sa má lepšie, prečo ten má Audino, ja mám Škodovku. Keď to takto bere, že to nebere to auto akoby prostriedok v doprave, ale on sa díva po značke, lebo tá vypadá líp, pritom je to taký styku z plechu. A pokiaľ tieto zásady ľudí, a ja to zase prirovnám k tej zemedelskej činnosti, že ja žijem v tom priestore, kde tu sa... Ja ešte pamätám, sme chodili zvážať ráno uhorky, to sa chodívalo lúpaná cibuľa zvážať do konzervárni. Dneska to vozíme z Moldávie. Tu sa kedysi boli obrovské polia rajčín, však to si musíš pamatovať, žiješ tu už nejaký piatok. Tu boli obrovské, kolem Hodonína boli krásne obrovské paprikové a rajčinové polia. Chodil sa do zemiakov. Dneska to dovezieme. A s kam to dovezieme? Z Holandska. My vozíme celer z Holandska, ktorý sme si pestovali sami. My sme radšej urobili meliorácie, vytiahli sme vodu z pôdy, namiesto toho, aby sme tú vodu udržovali. A veď tu ešte donedávna, kolem Veselí nad Moravou, tam bývali tie zaplavené lúky, veď to bývala metrová, dvojmetrová vrstva vody. Dneska to máš suché, veď sa tam pšenica. Lebo my sme tú vodu vyhnali z toho prostredia. A my si radšej ideme kúpiť do marketu, lebo v markete to vyzerá krásne. Ale čo je v ten obsah a kolik je tam chemikálie, alebo ako sa to používa. Chalani, ktorí jazdia do Holandska, vedia, že tam sa všetko kejduje. A keď si dneska náhaš si kúp si v nebudem menovať firmy, aby ma to nežaloval, ale keď si kúpiš niekde mrku a náhaš ju 3 dní doma akoby ve špajzu, tak zistíš, že ti ščerná. Jak je to možné, veď mrkva sa kdysi aspoň za mého mládí sa krechtovala, dávala sa klasicky do slámy a zakrývala sa hlinou a vydržala to do jara. Zabudli sme na regionálne potraviny, čierna reďkovka, dneska to nekúpiš, černú reďkev. Len po známosti, alebo keď vieš ešte, že to niekto piestuje. Červenú žepu, podívaj sa, ľudia to odmítajú, radšej si nekúpiť hentan okúrku, ktorá do hovieska ma pochází. Tak sa ľudia podívajú v tom Španielsku, ako vypadajú tie rajčinové foliovníky. Ja mal som možnosť pojezdiť takto trošku tú Európu alebo Euroáziu i časť Afriky. A sa ľudia podívajú, z kama sa čo vozí, že sa dneska vozia ruže, ja neviem, z Peru nebo z Chile alebo z tama. Veď už len to lietadlo, keď teda ten greténizmus takto funguje, prečo sa na tým to nikto nezamyslí? že kvůli tomu, aby někdo mal v zimě, keď ju nepotřebuješ tu růžu, ale len aby si sa predvedl, že tu růžu mám, ale z kama príde a za jakých nákladov. Takže jaká musela být cena té růže?
Já ti musím osobně říct, jo, že když se mi občas stane, že musím vstoupit do toho obchodního řetězce německého nakupovat, musím tam jít pro nějakou záležitost do nich z domů, tak se cítím jako mrzák úplně, a teď to heslo, nakupujem hezky česky, a však všichni víme, jaký potraviny tam jsou a levně, ale nekvalita a ještě veškerý vlastně ty daně, všechno z toho jde pryč. Jo? Mám z toho opravdu špatný pocity a říkám si, už ne, už tam nepůjdu, už tam nepůjdu, jenomže víte, jaký to je, jo? Když všechno je to teďkom jak kdyby ještě o těch penězích a o tom, když nemáte možnost si vypěstovat, tak jste odkázáni na tady tyhle šunty.
Moju takovou malou životnou zkušenost, kterou ti povím, že teda, jak už teda žijeme s mojou nynější manželkou, tak když jsme donesli rodinné balení masa a jej se nějak nepozdávalo, vraví, ty máš čistější nos na tyto věci, pričuchni si k tomu, to bylo vykúpané v octě, tak jsme to vyšli reklamovat samozřejmě, že teda to nie, tak jakože velká omluva, tak nám dali jakože druhé. No a já jsem urobil jednoduchý, tak začal jsem chovat prasata. A obyčejné Vietnamce, lebo to je pomalý, jak pes, tak se hovorí, to zožere všecko, takže zelená tráva ze dvora nešla do kompostu, ale šla k prasaťu, prasavu zežeralo, bol hnůj, alebo tieto veci. Zavedl jsem slepice, husy, kačeny, lebo jsem bol doma, mal jsem tie svoje starosti a bol jsem doma, jednoducho. A prvé, čo asi po měsíci, stížnosť na obecný úřad, že to tam smrdí. Ale keď sa už ako prasa zabilo a bolo maso a jo, voňala jitrnica, voňal prejt, tak už dokonca ten človek, ktorý ma udal, stál za plotem, ale hledel. A tak som položil otázku, a teraz už nesmrdí, keď je hotová jitrnica. A na toto sme my zapomneli, ja som na to už niekoľkrát ešte, keď som chodil k Ondrovi do slobodného do vysielania, tak som sa snažil tieto veci na ľudí apelovať, že v podstate len sa vráťme k tomu, čomu rozumieme. Teraz ja som vo svete, ale manželka dál pokračuje, nie úplne vo všetkém, akože predsa je len sama doma a chodí do práce. Ale i tak si spoustu věcí děláme opravdu sami, od sušených paprik, já nevím, jo, vegetu si vyrábáme svoju vlastní, jo, zavařeniny, léčo, tyto věci, to všecko máme svoje. A já tak chodím i do světa. Když si naše babičky nás přece naučili dělat polokonzervy, veď se uvarilo viac polévky a za vřícího stavu se to nalialo do sedmičky, do sklinky, zavíčkovalo se, dalo se to víčkem dolů a vydržalo toto chlapovi 14 dní do světa.
Ano, takhle jsem s dovolením syna teďkom balila na internát a říkám, mamko, fakt mi to dáváš do těch sklínek, jo? Takže takový ty sedmičky od okurek, opravdu, říkám, to máš na večer, to máš takhle, aby, a ví, co jí, že nemusí někde kupovat nějaký polotovary a tak dále. A dokonce sdělil, že nechce to jídlo vysloveně z té jídelny na tom internátu, že to říká, no ano, každý den je jiný oběd, jiná večeře, sice teplý, ale že jako kdyby to bylo na stejným nějakým základě, že to chutná stejně, jo, prostě že mu to nechutná a že si radši tam bude vařit, že si nakoupí potraviny a bude vařit anebo teda něco z domu. Takže, Ško, takže ty jsi teďkom na tuhle cestu, myslím, že dneska nebo zítra odjíždíš. Už jsi nabalený a už jste ženou určitě balili tašku. Tak.
Já ti to ještě tak povím, jako ještě dojezdíval a je u nás v okresném městě bývalý predsatý mléčné bary, jak se tomu hovorilo, nebo dalo se o půl páté jít na snídaňu, keď jsme išli do práce, že si člověk přišel, jo, či už to ten lašák, alebo tyto věci, polévka fazulová tam byla, nebo tyto základné věci. Dneska to už neexistuje, všechno to je zavříté. Máš dneska na každém rohu Vietnamce alebo nějakého Číňana, alebo týchto, ktorí majú tie vyvažovny a taky nevíme, co jíme. A teraz, keď ja sa postavím na parkovisku aj treba v Čechách A to chlapi sa na mňa dívajú, že teda prečo nie je do hospody na jídlo. Vravím, ja si uvařím, lebo mne sa netíži očistiť si 4 brambory a hodiť si to na plynový vařič a vytiahnem si túto polokonzervu akoby z domova, mám hoviezy, čo je na žampiónech, alebo takto manželka mi to nachystá, zalehnem si to na brambory alebo na testovinu a jede sa dál, ako úplne v pohode. A když to vezmem, tak vlastne sme to dělali my, vím, co jím. To je první věc. Druhá věc je to, že mi to chutná, lebo to robí podle mojej chutě a mám klid. A já, co si pamatuju, tak já nějak po hospodách na nějaké jídlo nechodím. Nevidím důvod. Ne, že by se nechtěl na tým lidem vydělat, ale jednoducho není to ono. Lebo jo, jdeš v hospodě a je velmi málo hospod, kde to u hospody voní. Že by člověk jakože tě lákala ta vůně. A toto zase přiznám se, že na Polsku, keď jedu, v Polsku tam si zajedu párkrát a tam cítíš, že keď človek postoje na tom parkovisku pro ty kamionáky, tak cítíš to, tú kuchyň a tá kuchyň voní. Voní to jídlo, voní to pečené maso, nebo ja neviem, kuře, to voní, mne to voní. Takže človek si zajede ako na to jídlo občas, nie je samozrejme pokaždé. Ale tu je o tom, že my sme vlastne tak spohodlnili, lebo samozrejme máme najväčšiu koncentráciu supermarketu v Európie. Malé obchody sme si na vesnici nechali pozavírat. Ľudia v podstate, a teraz ak sa starší ľudia, ktorí sú ode mňa, sa na mňa nezlobili, dneska ide babička s dedečkem, ako posledný, co mi nabúral dozadu do auta, tak strejda mali 82 rokov a on sedí za volantem. A babička, hlavný navigátor, a všetko ešte aj jeho doklady mala babička kabelce, lebo oni šli na nákup. A on nevidel na kamióne tej smerovky, tak už potom už, ja neviem, co tam namontovať. Si tam mal dať nejakú plácačku, bo zavesiť tam policajta, nebo co, aby ukazoval to, že ich bude odbočovať. Takže reakcie a všetko tieto veci. Neviem, mám s týmto problém, nejak mi to trošku akože vadí, lebo ľudia neuvažujú nad jednoduchosťou života. Ale nechávame si podsúvať nejaké pohodlí, ktoré vôbec pohodlí není, lebo za všetko sa to platí. A za ďalšie, ja osobne mám veľkú radosť, keď niečo robíme spoločne s manželkou. Či už aj teď, keď jezdím, alebo keď som aj nejezdil, mal som tú prestávku. Ale my sme to delali spoločne, ako manželé.
To je krásny, to je veľmi krásny, když tá rodina doma. No to soužití. Určitě se na sebe těšíte po tom týdnu, 14 dnech a samozřejmě vzpomínám si, jak jsem ti volala, jestli už půjdeme natáčet a říkal, že ten den, že věnuješ pouze své ženě, své rodině. Tak to bylo pěkný. Tak to respekt.
Mám 23 letou dceru a ona je nachystaná, aspoň toľko sme dali do života, keď teda samozrejme nemohli sme ju vybaviť nejak finančnými prostriedky, ale naučili sme aspoň toľko, aby si dokázala zašiť, uvažiť, upec a jakýsi spôsobem platným členom manželstva. Má teda svoje přítele už teda nejakú dobu, teraz si nejak pořídili svoj vlastný byt, ale išla z domova s týmto, jak jedna dcera, tak druhá. Že jednoducho toto sme im dali aspoň do vínku, keď už nic inšieho, tak aspoň na to, co sme jej pripravili, že keď je ako žena a partnerka, tak sú veci, ktoré robia ženy, teraz ten genderizmus, nebo čo to je za šílenosť, ale predsa veď vždycky bývalo, aj na učilištiach boli praktická výchova, kľúci sme sa učili narábať so železem, ze dřevem, alebo ja neviem, aspoň nejakú tú bežnú šikovnosť, my sme predsa v našich mladých rokách sme si poskladali bicykle sami, dneska sa chodí s kolem, sa dneska chodí do servisu, to je šílený. Motorku rozobrať na dvore bez problémov, a síce bol to len fechtl, alebo pionier, ako sme hovorili na Slovensku, ale ako chalani 15-16 letí sme sa dokázali rozebrať, složiť dohromady, aby to jelo. Dneska sa so všetkými do servisu. Ja to vidím aj na tých složitosti týchto kamionu, že to je už tak nadspané elektronikou, že už mi to hlída jízdní pruhy, už sa priblížim trošku víc k autu, chcem predvídať, už mi tu svíti červené na panelu, že som moc blízko nejakého kamionu. Když to nechám akoby na tú automatiku, tak ako uvidí pred sebou, zacíti na nejakom systéme radaru nebo čeho, zacíti pred sebou inšie auto, okamžite mi to vypne plyn a začne to samo brzdiť. Takže to už dneska není auto, ako sme, ja si pamatujú, že liasku rozobrať Rusku nebol až tak veľký problém. Dneska to už není. A keď ješ do servisu, samozrejme obrovské peníze a ten mechanik už není mechanikom, jak si pamatujeme my, ale už dneska vymení celý segment. Lebo on ani neví, čo vlastne mení. On dostane len číslo, toto tam vymení. Takže my sme zapomeli na tú našu zručnosť, na to, čo sme vlastne. Alebo kto sme, čo sme za národ. Že sme vždycky boli šikovnejší. Nenadarmo sa hovorili zlaté české ručičky. dokázali si poradiť ze vším. Ne, dneska idem do servisu, lebo servise, dneska už pomaly ani pneumatiku sa nedá doma vymieniť. A takýchto vecí, to sa stačí jenom dívať kolem seba. Když si dovolím říct pred istými lidmi, že ja sa dívam na ten svet akoby trojrozmierne a dívam sa, že vlastne každá tá udalosť je vlastne ako řecké divadlo, akurát sa menia osoby a obsadenie, ale tá kulisa robí z tohoto divadlo. A v podstate celku rýchlo k informáciám, celku sa dajú ľudia vycítiť, čo od nich môžeš očakávať. A tu je ten základ toho akoby pozorovania sveta. A potom, keď niekomu povie, že dneska by nebol pre mňa problém ísť do komunitného života, kde samozrejme nejak by sa ľudia museli dokázať a hlavne snést a dokázať spolupracovať a nie jeden druhému závidieť. Lebo my sme sa naučili v tejto spoločnosti už nezávidieť tomu druhému a pritom není co. Každé ráno stávame, stejné slnko vidíme. Víš to, ja hovorím, že aj na tú toaletu tam všetci chodíme sami. A na čo bude závidieť, že má niekto nejakú Audinu, alebo že má palác nejaký, alebo že má bazén vedľa baráku. Dneska veď sa podívaj, väčšíme závodu, ale bazén má každý doma pomaly u baráku. Bazák je tak aspoň gumený. A k čemu? Je to len hmote. Duchovný život sa z nášho života vytratil. My sme zabudli na vieru, my sme zabudli na našich predkov, my sme zabudli na to, kto vlastne sme. A dneska hľadáme vyníka v hocikom inom, len nie sami sobie. Seba kritika, kdeže ani náhodou. Priznať sa, omluviť sa niekomu, prepáč, urobil som chybu, to ani neočekávaj. A sama víš o tom živote trošku niečo. Ako že by niekto prišiel, vieš čo, promiň, ja som urobil chybu, alebo hen tam niečo som vymastil, alebo jo, ako stalo sa kolegovi, rozbil, a nepríde, nepovie, vieš čo, budeš si brať hento, máš to tam rozbité, tak ja som nemal čas, prosím ťa, oprav to, však potom sa nejak domluvíme, alebo ja neviem čo. Nie, on radšej zaprie, on ničo nevie. A mu povieš, nesvieti ti tam brzdové svetlo, on povie, no však to dám potom opraviť v servise. Žárovku? To sme tak líni, že ani tú žárovku si nevymeníme, alebo čo? A to sa môžeš praviť do akejkoľvek situácie.
Ano, přetáváme se s tím asi každý ve svém běžném životě s takovými... A je to smutný tady po té stránce a my si to tady s Joškom nevymýšlíme. Určitě to posluchači, vy tež vnímáte, že se vám to děje kolem vás a teď si říkáte, no ale dá se to nějak spravit, co s tím? Já navrhuji... Pokud Joško z Moravy bude svolný a někdy na příště bychom si mohli rozvést to téma o tom soužití, jestli jsme schopni vůbec v dnešní době, aspoň ti, co se jako uvědomují lidé, ty hodnoty skutečného přirozeného života, kteří by se k tomu chtěli navrátit, nebo někteří už tak žijí, jestli v rámci nějakého společenství anebo obce, občiny, trošičku o té vizi, neže budoucnosti. Já to vnímám, že už je jak kdyby 10 minut po 12, že už je tady rozjetý úplně jiný vlak, ale myslím, že by to bylo zajímavé téma, lidé to v sobě tak nějak řeší, nebo si budeme nechávat jenom podstrkávat něco, nebo budeme čekat, s čím přijde pan Mečiar, anebo pan Klaus v příštím období, nebo kdo ví, kdo ještě, s nějakým nařízením a že by nás někdo okleštil natolik, že by nás chtěli třeba připravit o svobodu slova úplně, že bychom se tady nemohli povídat na rádiu. No, jsem pro si povídat, dejme tomu třeba Joškom z Moravy na pokračování. A ještě poslední otázka na Joška. Máš zbalený, prosím tě, řetězy a lopatku v tom svým kamionu? Ono už je... Ano?
Ne, nemám.
No a co když bude v Rusku sníh a mráz? Tak.
Ukažu sníh. Na jižní Sibíri kolem Nižního Novgorodu a tam, čo chalani hlásí, a tak tam je už skoro 3,5 metra sněhu.
Ano.
Ano. Mrazí už jako minus 6, minus 7 už běžně, už to už je takový denný chleba. Cez den 2 stupně, ako tohto roku príde veľmi rýchlo zima.
No a
ešte prosím ťa, ešte takú poslednú myšlenku chcem vyhodiť. Však keď vezneš naše posledné stretnutie, co sme udelali? Aký sme dali tomu názov? Co dům dal? A že ano, sa prehýbali ano. Tie stoly. A každý doniesol len trochu.
Áno, áno, presne.
A zrazu máš plný stúl. Na tomto celku si akože nejakým spôsobem zakládam. Je to veľmi jednoduché.
Ano, že to nemůže být na jednom člověku třeba, že opravdu tak, jak to bylo kdysi, že přirozenosti je donést na tu návštěvu nebo na to společné setkání, aspoň něco, že? A když někdo nemá, no tak já nevím, něčím přilepším.
Že byl ten člověk tak vytížený v ten den, že jednoducho nemal na to čas, ale chtěl se s těma lidma stretnout, ale vždycky to jakýsi, keď je ten akoby společný nádych, alebo ten společný duch, toho stretnutia, tak ono sa to vždycky akýsi zázračným spôsobom zariadi.
Presne tak.
Práve nejakú posledu tu som nepovedať, že v jednoduchosti je sila, asi to je tak najdôležitejší. Moc krátky ďakujem za to, že si venoval tento čas. Ďakujem poslucháčom, snad si to niekto vyslechne a možná, že to aj niekoho zaujme. Kolama na zemi a s anténou nahoru. Aby to neskončilo, šéfe, ja som zlomil anténu na aute. Však ti kúpim druhú, no ale to auto leží na tej anténe. Neviem, či to poznáš ten vtip.
Ne, ale je to teda docela zábavný, ale krutý. Ne.
Ako tak aj trošku človek má aj s humorom žiť, však humor je soľou života. Chcem moc krát poďakovať, ďakujem pekne. Takže bude záujem, nemám problém, však ty vieš, ak ma skontaktovať a priznám sa, že v Rusku je ten internet opravdu za pusu a je to veľce laciné, takže aj pripojenie tam vynikající, takže nemám s tým žiadny problém. Jasné, takže všetkým poslucháčom, kto vydržal, ďakujem. A kto bude náhodou příště chcieť, tak sa tu nejak sejdeme. Ďakujem a príjemnú noc.
Výborne. Mějte se krásně, mějte se rádi a naslyšenou a s některými možná naviděnou. Naslanou. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.